საპირველი სტუმარი გახლავთ ლაშა სტურუა, პროგრესულ დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე. 29 ნომრით მონაწილეობს ეს პოლიტიკური სუბიექტი არჩევნებში. ბატონო ლაშა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდგანო.
და დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ როგორ ხართ წარმოდგენილი თქვენ ამ არჩევნებში, როგორ მონაწილეობთ, რა მასშტაბით, რაღაც ინფორმაცია ბუნებრივია მაქვს, მათ შორის თქვენი კანდიდატობის შესახებ, და ანუ რა ტაქტიკა გაქვთ ამ თვალსაზრისით, ყავთ თუ არა სადმე ქალი კანდიდატი, აი როგორ არის ეს ამბავით?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და შესაძლებლობისთვის. გავესაუბროთ ჩვენს ამორჩეულ რადიო მსმენელებს და პირდაპირ გადავიდეთ მართლაც ასე ვთქვათ საქმეზე. რაც ახლა ქალი კანდიდატებიდან დავიწყებ, სრულიად ბუნებრივად ქალბატონინო, სრულიად ბუნებრივად და არა იმის გამო, როგორც მოგახსენებათ, ერთგვარი მითითება შეიძლება ესე ითქვას, არის რაღაც გარკვეულ კვოტებთან დაკავშირებით, კვოტირებასთან დაკავშირებით ქალბატონების ჩართულობასთან პოლიტიკაში და პოლიტიკურ სისტემაში. ჩვენ აბსოლუტურად ბუნებრივად მოგვიწია ასე და შეიძლება ითქვას, რომ თუ კი ეს გენდერულ ბალანს ვიტყვით, გენდერული ბალანსი დარღვეულია მამაკაცების საწინააღმდეგო ჩვენს პოლიტიკურ სიებში.
პირველივე სტუმარი ამბობს ამას.
შეიძლება, ხო, დარღვეული არის. ეს კიდე გეუბნებით, სრულიად ბუნებრივად.
რამ გამოიწვია ეს თქვენ?
არ ვიცი, რამ გამოიწვია, არ ვიცი. ზუსტად ესე კონკრეტული ანალიზი ამასთან დაკავშირებით არ გამიკეთებია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ქალბატონების სიმრავლე ჩვენს მოძრაობაში, თუ როგორც მოიხსენება ჩვენს რაღაც ერთი წელია, რაც როგორც ასე ოპერირებს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ სივრცეში, წინა საპარლამენტო არჩევნების
წინ და ოპოზიციის კრიტიკით
და დიახლა თქვენთანაც ვიყავით ჩვენ სტუმრად და აი ასე მოხდა, რომ აი ესეთი აქტიური ქალბატონები ჩართულობის თვალსაზრისით ჩვენ პოლიტიკურ მოძრაობაში ჩაერთვნენ და მე ამითი სრულიად, რა ვიცი, ყოველგვარი უშნო თანდაბლობის გარეშე შემიძლია ვთქვა, რომ ვამაყობ. ეს ძალიან კარგი, ასე რომ თუ პროცენტულად ვიტყვით, დაახლოებით 60-40-ა ჩვენი
პარტიის. ეს მოძრაობაში ამარჩევნებში როგორ?
არჩევნებში ზუსტად კანდიდატების შესაბამისად ასე ყოს წარმოდგენილი, ბუნებრივია კანდიდატებს ვარჩევ ჩვენი პოლიტიკური თანამოაზრეებისგან და შესაბამისად მაგალითად იგივე თბილისის საკრებულოს 50-კაციან სიაში კიდე როგორც გითხარით 60% უფრო მეტი 62% არის ქალბატონების წარმომადგენლობა. მათ შორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები 25-ე მაჟორიტარ ოლქში დავასახელეთ ჩვენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და შესაბამისად ახაც უმრავლესობას ქალბატონები წარმოადგენენ. რაც შეეხება იგივე საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ჩვენ ქალბატონი ნანა ხომასურიძე ყავს დასახელებული ასევე ქალბატონი და ასე არის ჩვენი პოლიტიკური ასე ვთქვათ სისტემა დალაგებული ამ თვალსაზრისით. დალაგდა კიდე გეუბნებით სრულიად ბუნებრივად.
კი, ბევრი მოგიწონებთ ამას.
ალბათ.
და კარგია რომ ეს ბუნებრივად მოხდათ. რა სთulit თქვენ ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოს უპირველეს ამოცანად? რადგან ბრძანეთ რომ ისე ფართოდ ხართ წარმოდგენილი კანდიდატების თვალსაზრისით, იქ სადაც წარმოდგენილი ყავთ კანდიდატები ბუნებრივად, ყველა ოლქზე და ოლქის სპეციფიკურ საჭიროებაზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ მაინც.
მოგახსენებთ, ჩვენ ესე გეტყვით, რომ ჩვენ ერთობლივად ამ 25-ე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატთან ერთად და პლუს ამას სპეციალისტთა ჯგუფთან ერთად. ეს ამ სპეციალისტთა ჯგუფს დავასახელებ, უბრალოდ არაგვარებს დასახელებ, რა თქმა უნდა, არაბეთ სპეციალობების მიხედვით. აქ არიან როგორც იურისტები, ეკონომისტები, ფინანსისტები და ასე შემდეგ. ჩვენ შევქმნით ეგრეთ წოდებული 21 პუნქტიანი, ახლა ზოგს 4 პუნქტიანი აქვს შეთავაზება, ну, მესიჯურად, ალბათ ესეც ჯობია, მაგრამ სუფთა პროგრამული თვალსაზრისით ჩვენ შევქმნით 21 პუნქტიანი საარჩევნო პროგრამა, რომელიც ორიენტირებული იქნება მომავალ 4 წელზე. გარკვეული კრიტიკა ამ პროგრამას მოყვა და მე მომწონს ეს ამბავი. სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, მათ შორის ჟურნალისტებისგან, მათ შორის საზოგადოებისგან და მე ეს ამბავი მომწონს, ძალიან კარგია რომ კრიტიკა მოყვა და ამ კრიტიკის საფუძველზე ჩვენ გარკვეული კორექციები შევიტანეთ ამ პროგრამაში, იმიტომ რომ არ შეიძლება ერთი ადამიანი კიდე ლაშა იყოს, კიდაც ჯგუფი იყოს, თუნდაც ადამიანთა ჯგუფი იყოს აბსოლუტურად მართალი და აბსოლუტურად ჭეშმარიტებაზე ქონდეს პრეტენზია. ბუნებრივია ჩვენ მათ შორის სოციალური ქსელების მეშვეობით ვიკონტაქტეთ საზოგადოებასთან და მივიღეთ შესაბამისი კონსულტაციები, შესაბამისი დასკვნები, სპეციალისტები ჩვენც ყავს რა თქმა უნდა პარტიაში, მაგრამ სულ ამას ამბობ ხოლმე, რომ არც ერთი პარტია არ არსებობს ჩემი აზრით დედამიწის ურგზე, მათ შორის საქართველოში, მათ შორის სახელმწიფო და ჩვენზე ძლიერი პარტიები, რომლებსაც სულ ყოველთვის ამბობთ ხოლმე იმას, რომ სრულად შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს იმაზე, რომ მას აქვს ყველა სფეროში ყველაზე საუკეთესო კადრი, ყავს უბრალოდ აქვს, არა, ყავს საუკეთესო კადრი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საზოგადოებაში ის ოქროს მარცვლები, რომლებიც გაბნეულია ადამიანების სახით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვენი პარტიის წევრები და სულაც არ იყოს ვთქვათ, პოლიტიკურ სისტემით დაინტერესებული და პოლიტიკური აქტივობით, მაგრამ როგორც ქვეყნის მოქალაქეები, პასუხისმგებლობიანი ქვეყნის მოქალაქეები, ისინი გრძნობენ გარკვეულ პასუხისმგებლობას და ისინი თავის რეკომენდაციებს იძლევიან და ჩვენ ამ რეკომენდაციებს ვითვალისწინებთ. რაც შეეხება მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების დასახელებასაც, პრინციპად ჩვენ ზუსტად ეს შევარჩიეთ. ჩვენ კი არ დავასახელეთ და წარუდგინეთ.
ეს ვიდეო და მეკითხა რა სისტემით არჩიეთ.
დიახ, ამ მორჩეულებს მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები. არამედ ჩვენ ვიარეთ კარდა-კარდა აღმოვაჩინეთ, რა თქმა უნდა, ახლა ვერ ვიტყვით, რომ პირობითად ავიღოთ მაგალითად დიღომი. პირობითად ვამბობ, რა თქმა უნდა, დიღომში ახლა ვერ ვიტყვით, რომ მთელი დიღომი შემოვიარეთ, მაგრამ დიღმის რაღაც ნაწილი რომ მოიცავით, მაგალითად, ხო, იქ გამოიკვეთა ერთი აქტიური ქალბატონი, ქალბატონი მარინე ჩარჩო, რომელიც ხათაშორის არის დევნილი, სულაც არ არის ესე ეგრეთ წოდებულად კარენოი დიღმელი, ხო, სიტყვაზე, მაგრამ
არის ძირძველი, ხო, კი ბატონო,
ძირძველი დიღმელი, თუმცა დიღმის ა პრობლემატიკაზე დაინტერესებული, საინტერესოთ მოაზროვნე.
ანუ არჩევნებისთვის იპოვნეთ ეს პირი?
არა, ეს ქალბატონი მარინე დიდი ხანია ჩვენთან ჩართული, მაგრამ ის უბრალოდ დიღომში ცხოვრობს
და
შესაბამისად ეს მივყევით, ასე რომ აი ამ განაწილების თვალსაზრისით, ხო, გულისხმობ, ჩვენი პრინციპი არ იყო რომ უბრალოდ ვიღაცა კონკრეტული პირისთვის, ჩვენი თანამოაზრისთვის, თანამებრძოლისთვის მოგვეკიდა ხელი და მიგვეყანა ამორჩეულთან და გვეთქვა რომ აირჩიეთ ეს ადამიანი. ჩვენ ვეკითხებით ადამიანებს ვინ გინდათ რომ თქვენი წარმომადგენელი იყოს თბილისის საკრებულოში? ვინ დაიცავს თქვენი აზრით და არა ჩვენი აზრით თქვენს უფლებებს ამ შემთხვევაში? ყველა სახის უფლება ითვლება ამ შემთხვევაში თბილისის საკრებულოში ვინ წარმოადგენს? მე ძალიან მოხარული ვარ ქალბატონინო იმით, რომ საზოგადოებამ ნენელა დაიწყო გარჩევა, რას ნიშნავს თბილისის საკრებულოს დეპუტატ ის ფუნქცია, მოვალეობა, ესე იგი კომპეტენცია და რას ნიშნავს მაგალითად პარლამენტის არჩევნებში მონაწილე დეპუტატების კანდიდატის. მოხარული ვარ ამით, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როდესაც პარლამენტის დეპუტატების კანდიდატები ხრეშის დაყრას ან ლიფტის ამუშავებას პირდებოდნენ თავის მაჟორიტარულ ოლქში ამორჩეულებს. მე ადრეს ვახსენე, ის ადამიანები პირდაპირ ვიტყვი იყვნენ აბსოლუტური თაღლითები, იმიტომ რომ მას კომპეტენციაში ეს არ შედის. და არა, დაიწყო ამორჩეულმა მიხვედრა იმისა, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს ეს არ უნდა უთხოვოდა, უნდა უთხოვოდა კაი კანონების შექმნა იქ, სადაც წავა, თუ კი წავა, რა თქმა უნდა, დობა გამოეცხადება და საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატის და ზოგადად მე უკვე საკრებულოს დეპუტატის ფუნქცია მოვალეობებში სწორედაც რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან მემართებაში შეიძლება ზუსტად აი ესეთი საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო და ინფრასტრუქტურული პროექტებზე ვილაპარაკოთ.
დრო არ გწყალობს არასდროს, დრო მიზდის და მინდა რომ რაღაცნაირ ყველა სფეროს შევეხოთ და მოგცეთ ამის საშუალება. მინიმუმ ორი ტრადიციის დარღვევაზე ილაპარაკეს თქვენ ახლა, ერთი რაც შეეხება გენდერულ ბალანსს და მეორე კანდიდატის შერჩევის პრინციპს და გადავიდეთ მოდით სფეროებზე. ეკონომიკით დავიწყებ. თქვენი აზრით რა ნაბიჯები უნდა გადაიგას ეკონომიკური პროცესების გასაქტიურებლად, იგივე სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, რისი გაკეთება შეუძლია ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს?
კი ბატონო, ესე ვიტყოდი, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ზოგადად ფუნქციონალური დატვირთვა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ არის ძალიან დაგნენებული და მათ შორის თბილისი და რეგიონებზე ხო საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტია. ერთ მნიშვნელოვნად ახლა კოდექსებს თუ წაიკითხავ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ, კი წერია იქ, რომ ყველაფრის უფლება აქვს და ასე ვთქვა დიდი კომპეტენცია, მაგრამ რეალურად ხო არის ან მაინც ცენტრალურ ხელისუფლებაზე ჩამოკიდებული. აი ეს პირველი რაც უნდა გადატრიალდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვეძახით ხომ პირამიდის გადატრიალებას, მაგრამ უნდა გადატრიალდეს აუცილებლად და ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც არის განვითარებული ევროპულ სახელმწიფოებში, რაზეც დგას რეალურად სახელმწიფოები, ხო, ცენტრალური ხელისუფლებები, უბრალოდ ასე ვთქვათ, დანამატებს ვითარიან, ხო, რეალურად და განსაზღვრავენ ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკას. ადგილობრივი თვითმმართველობაში რაც შეეხება ეკონომიკურ სფეროს, ხართ ახლა თქვენმე, რა თქმა უნდა, ეს აი უკვე იმდენად ბანალური გახდა, რომ უმუშევრობა თავისთავად ხალდია შესაბამისად სამუშაო ადგილების შექმნა და ასე შემდეგ, რომ ალბათ ჩვენი სხვისი პროგრამები ძალიან დიდად ერთმანეთისგან განსხვავებული არ იქნება, იმიტომ რომ ყველა ამბობს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესს უნდა შეეწყოს ხელი და ახლა მთავარია როგორ უნდა შეეწყოს ეს ხელი.
და კომპეტენციაში
რა თქმა უნდა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ორგანოებს რა შეუძლიათ, მაგალითად იგივე გამგეობებს ან თუნდაც იგივე საკრებულოს რა შეუძლიათ, მაგალითად მიიღონ ერთგვარი დადგენილებები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, მაგალითად ადრე მოგეხსენებათ, ეხლა ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ რაღაცას რო ამბობ, ვიღაცას უკვე ნათქვამია. რა თქმა უნდა, ესე იქნება, ბუნებრივია, ეხლა იმიტომ რომ ეს ცნობილი ფრაზა არსებობს, ყველაფერი ახალი, კარგად დავიწყებული, ძველი. მათ შორის პოლიტიკურ სისტემაში და თუნდაც ამ ჩვენ 25 წლიან პერიოდში რა ბუნებრივი არის, რომ ვიღაცას ნათელი და კარგი იდეები ექნებოდა და ჩვენ თუ გავიმეორებთ ჩემი აზრით, ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით, თუ კი რამე კარგი ვინმე თქვა, ეს უნდა გავიმეოროთ და ფორმირება მოახდინოთ ამ ყველაფერს და იდეის ფორმირება მოახდინოთ, უკვე მატერიალიზაცია მოახდინოთ ამ იდეის, ხო? მაგალითად იგივე ადრე არის გიორგი თარგამაძე, თქვენი კოლეგა იყო ქრისტიან დემოკრატ, მან წარმოაყენა მაშინ როგორც გახსოვთ თვართლობის არჩევნებზე ეგრეთ წოდებული ბიზნეს ინკუბატორების შექმნის პრინციპი, ხო, სიტყვაზე. ეხლა მაშინ შეიძლება ცოტა პოპულისტურათაც ჟღერდა ეს ამბავი და ყოველ შემთხვევაში კარგად ვერ მიიტანეს უბრალოდ მათ ამორჩევლამდე ეს ამბავი, მაგრამ რეალურად იგივე ევროპული გამოცდილება რო გავითვალისწინოთ, ხო, ეხლა გიორგი განათლებული კაცია და მას ჰქონდა ეს ინფორმაცია და შემდგომ, მაგრამ კარგად მიიტანავეს ეს ბიზნეს ინკუბატორი რას ნიშნავს? ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ არ ვართ ხო სოციალისტები, ასე ვთქვათ, კომუნისტური რაღაცა, რომ პატრონისტული.
ხო, შემდეგ ზუსტად
პატრონისტული ეკონომიკის მომხრეები, ჩვენ საბაზრო ეკონომიკის მომხრეები, მაგრამ ხელი შეწყვა პირველი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ ვამბობ ჩვენ ესეთი ველური საბაზრო ეკონომიკა დღევანდელ პირობებში ჩემი აზრით აბსოლუტურად არაფრის მომცემია, იმიტომ რომ ველურ საბაზრო ეკონომიკაში ზუსტად ის ველური კანონები, ჯუნგლის კანონი მოქმედებს, სადაც ძლიერი იმარჯვებს, ხო, ასე.
ეს ეკონომიკას რაც შეხება, დრო ქრჩება, ცოტა 9 წუთიც აღარ დარჩა და კიდევ მინდა ვილაპარაკოთ რაღაცებზე. ეკონომიკას რაც შეხება, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც შეუძლია აქტიური იყოს ეკონომიკურ პროცესებში ჩაერთოს ამა თუ იმ ბიზნესის სახით. მაგრამ რაც შეხება სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას, როგორი იქნებოდა საბიუჯეტო პრიორიტეტები? და ერთი დაუცველებისთვის და ასევე ჯანდაცვის განათლების კუთხით. და სოციალურ დაუცველების დახმარების კუთხით მინდა რომ ძანა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეხლა ამაზეც ვისაც არ ეზარება, ყველა საუბრობს, რომ
ეს
სოციალური, ხო, სოციალური თვითონ სისტემა არის აბსოლუტურად უსამართლოდ მოწყობილი და მათ შორის იმ გაუქმებები ამ სოციალური დახმარებების და ასე შემდგომ, მაგრამ ჩვენთვის ეხლა რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად და კარგად დასვით, კომპეტენტურად შეკითხა. ადამიანები, რომლებსაც არ შეუძლიათ იყვნენ ეკონომიკურად აქტიური ადამიანები, ხო, მოქალაქეები, არ შეუძლიათ იმის გამო, რომ ან აქვთ მათ ფიზიკური შესაძლებლობები, უბრალოდ ფიზიკური შესაძლებლობები არ აქვთ ამისი, ან თავისთავად ხარდია, ესე იგი, მათი გონებრივი რესურსი დაუშვათ ვერ წდება ამ, ხო, ეს ცალკე კატეგორია და ამათთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პირველი მოვალეობა, რა კი ამ ქვეყანაში დაიბადა, რა კი ამ ქვეყნის მოქალაქე არის, ბუნებრივია უნდა ზრუნავდეს მათზე და თავისთავად ხარდია სოციალური ეს პაკეტი რაც არის ხოლმე, ხო, შემუშავებული, დაუშვათ ახლა იქ რამდენად სამართლიანი კიდევ ის სათვლელი თემაა, მაგრამ სოციალური პაკეტი უნდა, რა თქმა უნდა, შენარჩუნდეს და პირიქით გაიზარდოს კიდეც, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ კი არ უნდა იყოს მიმართული, რომ ადამიანებს ვეხმარებოდეთ, არამედ სოციალური პოლიტიკა იმისკენ უნდა იყოს მათ შორის მიმართული, რომ ეკონომიკური, ესე იგი, გადაჭრული უნდა იყოს, არ შეიძლება ამოგლეჯილოთ კონტექსტიდან, ამოგლეჯილოთ ვისაუბროთ ამა თუ იმ საკითხზე, ხო? ესე იგი, ეკონომიკის განვითარება განაპირობებს სოციალური პოლიტიკის განვითარებასაც და ხელშეწყობასაც. ესე იგი, თუ კი ჩვენ კონკრეტულ ადამიანებს მოგეხსენებათ, ეხლა ჩვენ ამ ქალაქში ცხოვრობთ ყველა და მოგეხსენებათ, რომ ზოგი ადამიანი სამსახურიც კი რო შესთავაზო, შეიძლება ეხლა ისეთი არა, როგორც ალბათ სასურველი იქნებოდა, იმ სოციალური შემწეობის მოხსნის შიშით ხშირ შემთხვევაში სამსახურს ერიდება და ეკონომიკურ აქტივობას ერიდება. გესმით, ხომ? ასე რომ აქ რაღაც გარანტირებული, ჩვენ გვინდა შექმნათ სახელმწიფო ზოგადად და ქვეყანა, სადაც ადამიანები სახელმწიფოზე კი არ იქნებიან დამოკიდებული, არამედ პირიქით სახელმწიფო იქნება ადამიანებზე დამოკიდებული, სახელმწიფო სიძლიერეზე. ამიტომ ეს სოციალური პაკეტები გადასახედი არის ამ თვალსაზრისით, გასაკეთებელია ერთგვარი, ასე ვთქვათ, სეგრეგაცია ამ თვალსაზრისით, რომ კონკრეტული ადამიანები, რომლებსაც მართლა რეალურად არ შეუძლიათ, რომ რაღაცა გარკვეული წოდომა ქონდეს სიტყვაზე, რაღაცა ეკონომიკურ აქტიურ პროცესებთან, ბუნებრივია ეს ადამიანები უნდა იყვნენ დაცული ამ თვალ. მაგრამ ძირითადი მასა, აი ეს, რასაც ჩვენ ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას ვეძახით, უნდა შევქმნათ ეს საშუალო ფენა, რომ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დახმარება შეძლოთ. ოღონდ ხელისუფლება არ გამოიყენონ ხოლმე მე ეს მომენტი, იგივე ყველა წინა არჩევნების დროს, რომ მე შენ მოგიმა და ანტონა წინა საარჩევნო დანაპირებების დროს, რომელიც ძალიან პოპულისტურია, ხო, პენსიასა გაგიზდი ამდენზე.
ხო, პოპულიზმის გარეშე არ არის.
არა, ეს თავისთავად ცხადია, ხა პოლიტიკა თავისთავად შეიცავს პოპულიზმს და ამაში ცუდი არაფერია. უბრალოდ მე გითხარი წერან ეს რა ქვია, დავთვალეთ მეთქი ეს ყველაფერი და 4 წლის განმავლობაში დაახლოებით გეუნებით, ახლა მრგვალ ციფრს გეუნებით, დაახლოებით 3 მილიარდ ნახევრიანი ბიუჯეტი ექნება თბილისს მაგალითად, ხო? მე ვარ თბილისის მერობის კანდიდატი, როგორც მოიხსენიათ. მე დავდივარ ახლა ამორჩეულთან და ხვდები. ხშირ შემთხვევაში რაღაც ისეთებს მეკითხები, რომელიც 3 მილიონ ნახევარში ვერ ჯდება. მეკითხები კი არა, მთხოვენ. მაგალითად თქვენ რო გახდებით ამას გაგიკეთებთ, ვერ ჯდება, ქაბატონინო. მე რო უთხრა რომ გაგიკეთებთ მეთქი, ხო? აშკარად პირდაპირ ეგრე თავშივე ვიცი რომ ვატყუებ, ხო? ამიტომ ვეუნები 3 მილიარდ ნახევარში რამდენი ჯდება იმდეს გაგიკეთებთ. ეხლა თუ ეს 3 მილიარდ ნახევარი რიანი ბიუჯეტი გაიზრდება და გახდება პირობითად ღმერთმა ხრას და ჩვენ ვქნათ და სულ ყველა მერთად ხრათ 7 მილიარდი, რა თქმა უნდა, დამატებით შეიძლება
ყველა ფერზე. ინფრასტრუქტურაზე გთხოვენ?
კი ბატონო. აი ხო გეუბნებით, ძირითად შემთხვევაში
კი მომარაგებას.
კი ბატონო, ძირითად შემთხვევაში ქავატონინო რომ წარმოვიდგინოთ, აი მაგალითად მკვეთრად განსხვავებული რაიონები რო წარმოვიდგინოთ, მაგალითად ვაკე პირობითად რო ავიღოთ და მაგალითად გდანი არ მუხიან რა მნიშვნელობა, ხო? ძირითად შემთხვევაში ადგილობრივი მე იმიტომ
მაყოფილი იქნებ ტრანსპორტის მიაბაც სულ 4 წუთი გაქვს ცოტა და ეკოლოგიაც
მინდა. ძირითად შემთხვევაში ეს ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა გეტყვით, გვაქვს პროგრამაში მათ შორის ჩადებული ამ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების კონკრეტული გეგმა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაძლევს ფორმატი რო დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს პროგრამაში ამაზეც არის გამოხილებული ყურადღება. რატო ამბობდი ამას? ძირითად შემთხვევაში ერთი და იგივე პრობლემატიკა თქვენ წარმოიდგენთ მიუხედავად იმისა რომ იქ შეიძლება იდეაში სხვა უნდა იყოს და ყველა ამორჩეველს აქვს ერთი და იგივე მოთხოვნილება და მე კმაყოფილებით იმიტომ აღნიშნე რომ ამორჩეველი აღარ ითხოვს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით და მე ეს მადლობა მინდა აი ამ პოლიტიკური ზრდისთვის გადაუხადო ამორჩეველს პირველ რიგში აღარ ითხოვს ამორჩეველი მომეცი რამე ამორჩეველი ითხოვს მასწავლე თევზის დაჭერა, უფრო სწორედ მასწავლე თევზის მიცემას აღარ ითხოვს, ესე იგი
ადამიანს
ანკეს მაინც ითხოვს. კი, კი ბატონო, აი ეს საშუალებებს ითხოვს და ჩემი აზრით სახელმწიფოს უპირველესი მოვალეობა იქნება რომ შექმნას ეს პირობა.
სატრანსპორტო პოლიტიკა და რა არის აქ პრინციპულად, როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს უკეთესობისკენ და ეკოლოგიურ უმწავეს ეკოლოგიურ პრობლემად რას თვლით, როგორ გადაჭრიდით მას? უსამართლოა, მაგრამ 3 წუთი ყარჩება.
რა ვქნათ, არა უშავს, შევეცდები მაქსიმალურად ლაკონური ვიყო. რაც შეეხება სატრანსპორტოს, აკა არის უმარტივესი ამბავი. ბატონი შალვა ობგაიძე ახლა დღეს ქართმოცნებელ წარადგინა, მაგრამ ბატონი შალვა ობგაიძე მე ხო ვაკვირდები როგორც დაინტერესებული პირი, მაგალითად მოქმედი საკრებულოს ასე ვთქვათ მოქმედებას, ასე ვთქვათ მუშაობას, ხო? და რა პრიორიტეტებია? ბატონი შალვა ობგაიძე მილიონჯერ წარადგინა მაგალითად სატრანსპორტო საკითხების მოწესრიგების
მე მეორე პოლიტიკას ახსენებს, ხო?
კი ბატონო, მე იმიტომ გეუნებით, ეს ჩემთვის არ არის დამაკნინებელი, კი ბატონო, პირიქით, კიდე გეუნებით. პირიქით, თუ კი კარგს ამბობს ვინმე რამეს და შესაძლებლობა მიეცემა ბრაზილია.
ხო, და ის მოაქსურდა, წარადგინა.
წარადგინა ეს პროექტები და არსებობს ეს პროექტები და ეს პროექტები ხა ვერ ვიტყვი კოპირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ გარკვეული იდეების დონეზე, ესენი რა ქვია, ჩვენს პროგრამაში ჩვენ ჩავდეთ. მე მაგითომ თქვი წეღან, ნებისმიერ აი ოქროს მასაძიებელი აპარატი რო არის, ჩვენ ვეძებთ ამისთან იდეებს საზოგადოებაში, მათ შორის პოლიტიკოსებში და არ გვცხენია თუ რომელიმე პოლიტიკოსის, ასე ვთქვათ, კარგი იდეას, რომელიც ქვეყანას და ქალაქს ამ შემთხვევაში წაადგება, გავიმეორებთ და თუ კი ჩვენ მოგვეცემა რეალური შესაძლებლობა მოვიდეთ და რეალური ბერკეტები გქონდეს ხელში, რახან სხვა გუნდის წევრმა თქვა და არ გავაკეთო, თუ კი კარგია, ეს იქნება, ეს არის ის მარაზმი, რომელშიც ცხოვრობ დღეს.
მესამე ტრადიციის დარღვევას ლაპარაკობ.
და
ეკოლოგიაზე მინდა კითხოთ, ყველაზე მწვავე ეკოლოგიური პრობლემა რა არის, რადგან მერობის თბილისის მერობის კანდიდატი ბრძანდებით თბილისისთვის ბრძანეთება.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, თავისთავად ცხადია, ეს არის ეს უკანონოს არ დავარქმევდი, იმიტომ რომ ყველაფერი კანონით არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ზოგჯერ უკანონოც არის.
ნუ შეიძლება არის ესეთი მომენტები, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე პრავდება ხო, ასე თქვა,
ასტორები
ხო ამ ყველაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის აი ის აღვირახსნილი მშენებლობების ბუმი. მე მშენებლობების მოწინააღმდეგე როგორ შეიძლება ვიყო, მათ შორის როგორც ბიზნესის თავისთავად ცხადია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რაც და უშოთ მე ამ იგივე ეს რეკრეაციული ზონების ხარჯზე და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენი ფილტვებია პირდაპირ, ქალაქის ფილტვებია და თბილისი ყოველთვის იყო ამითი ცნობილი ქალაქი, ხო? ამ შემთხვევაში და ევროპისკენ და ევროპული ქალაქი თუ გინდა მართლა ვაქცია თბილისი სიმწვანეში უნდა ჩაუფლათ პირიქით. ამის მაგალითად აგერ რამოდენიმე დღის წინ ქაბატონინო ჩხობაძის ინიციატივით, ყოფილი გარემოს მინისტრის და პლანეტა მოძრაობის ლიდერის ინიციატივით, ამას წინ აი სულ რამოდენიმე დღე არის გასული, მტკვრის ასე ვთქვათ სანაპიროზე ერთ-ერთ არის ესეთი ფონჯალაში ტყის ჭალები, ერთ-ერთი უნიკალური ადგილი არის, მაგალითად ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში, მათი ინიციატივა იყო, ჩვენ უბრალოდ ჩავერთეთ აქციაში და დავასუფთავეთ ეს ამბავი და იქ არის ულამაზესი, ხო, შეიძლება არც გაგიგონიათ, მეც პირველად ნახე და ულამაზესი ადგილი არის მართლაც, აი ეს სარეკრეაციო ზონის მოსაწყობად და ის და სამწუხაროდ დღეს გადაქცეულია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ნაგავს აყრელად. რამოდენიმე ნაგვის მანქანამ გაიტანა ის ნაგავი, რაც ჩვენ მოვაგროვეთ და გული დამეწვა და მე ქავატონინოსთან, აი იმიტომ გეუბნებთ, ყველასთან კონტაქტზე ვარ ჩვენ და ქავატონინოს ინიციატივით რა იდეა აქვს ასეთი და ყოფილ ეს მოქმედ მერსაც შეესთავაზა, თუმცა ერთ ყურში შეუშვეს და მეორეში გაატარეს, აი ამ ტერიტორიის ახალგაზრდული სარეკრეაციო და არა მხოლოდ ახალგაზრდული, ზოგადად სარეკრეაციო ზონის დასასვენებელ ტყე-პარკად გადაქცევა, რომელიც ის ჭალები თავისით იზრდება, არ ჭირდება ბევრი იქ მილიონი ხის დარგვა და რაღაცე, ისედაც იზრდება, უბრალოდ ხელის შეწყობა ჭირდება ამ ყველაფერს და აუცილებლად შევესწრებით, რომ რა თქმა უნდა ეს იდეებიც რა თქმა უნდა და ერთ სიტყვი უბრალოდ ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო გაქვს, ერთ სიტყვი დღესაც არსებობს ესეთი სისტემა, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ჩვენ მე მართლა გვინდა რეალურად, რომ საზოგადოებრივი დარბაზი შევქნათ ერთგვარი, არა გამგებლების დონეზე, მაგალითად მე თუ ვიქნები ესა ქალაქის მერი, გამგებლების ინფორმაციას კი არ დავეყნა ხოლმე, არა იმიტომ რომ დობა არა მაქვს, არამედ ზოგადად ჩინოვნიკური აზროვნება არის ეს, რომ აი რაღაცა ხელმძღვანელთან მიმართება შეიძლება რაღაცები, ჩვენ გვეყოლება აუცილებლად 25 კაციანი მაჟორიტარული ოლქების მიხედვით 25 კაციანი საბჭო, რომელთანაც სრულად იმაზე საზოგადოებრივ საწესებზე, რომელთან კონსულტაციების შედეგად ვიმოქმედებთ. ზუსტი ინფორმაცია გვექნება.